Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Většina zemí světa poněkud bezmocně sleduje svůj ekonomický pokles kvůli protikovidovým restrikcím a také následné obrovské dluhy. Jejich splácení bude v době pokoronavirové další koulí na noze. Vyhlídky to opravdu nejsou radostné. Snad jen jedna významná země má důvod k radosti. Právě ta, kde to všechno více než před rokem začalo. Čína. Jen v prvním čtvrtletí vzrostla její ekonomika o neuvěřitelných 18%. A analytici odhadují, že za pouhých 7 let se Čína stane největší ekonomikou světa. Jak využije svou hospodářskou moc? Máme se těšit na nového světového ekonomického hegemona nebo spíše očekávat těžké časy? Dokázal by Západ vzdorovat čínskému tlaku nebo dokonce nepřátelské expanzi, když se neustále oslabuje a dělá si na všech stranách nepřátele? O těchto a mnoha dalších tématech budu mluvit s Jaromírem Novotným, geopolitickým a bezpečnostním expertem, někdejším diplomatem, o kterém se hovoří jako o jednom z architektů našeho vstupu do Severoatlantické aliance. Pracoval na ministerstvu zahraničí, byl náměstkem ministra obrany, zodpovídal za zahraniční mise České armády, byl velvyslancem v Indii, Bangladeši, Nepálu, Srí Lance, na Maledivách a v Japonsku. Pane Jaromíre Novotný, jsem ráda, že jste tady. Buďte vítán.
Dobrý den.
Čínská ekonomika se jen během prvních 3 měsíců letošního roku zvětšila o 18%, jak už jsem říkala. Řekněte mi, existuje nějaké vysvětlení, proč jsou prakticky všechny státy světa v propadu a utápí se v obrovských dluzích a jen Čína jede, jako by jí koronavirus popohánil?
Já bych se vrátil trošku do historie. Vy jste řekla, že za 7 let bude Čína pravděpodobně nejrozvinutější zemí světa.
Prognózy jsou,
ale takové prognózy už jsou od roku 2014. Protože tenkrát, když se rozpadl Sovětský svaz a po roce 89 vlastně se stal svět unipolárním, že Spojené státy byly nejsilnější mocností na světě, tak se všichni domnívali, že tomu tak bude už na pořád. A Američan japonského původu Fukuyama tvrdil, že skončila historie. Jenže to nemohl být větší omyl, protože svět se pohybuje v cyklech. Když se podíváte do historie, tak největší mocností hospodářské v 17. století byla Indie a Čína. V 18. století to bylo Španělsko, Portugalsko, v 19. století to byla Velká Británie a ve 20. století po první světové válce se centrum hospodářské moci přesunulo na východní pobřeží Spojených států a po druhé světové válce se centrum hospodářské moci přesunulo na západní pobřeží Spojených států. No a my jsme teďka svědky toho, že se hospodářské centrum přesunulo zpět z toho západního pobřeží Spojených států do Číny. Nejmocnější hospodářská centra jsou v 5 čínských městech. Je to Šanghaj, Hongkong, Taipei, Singapur a Macao, který se stalo centrem hazardu. Že to Las Vegas už nemůže soutěžit s Macaem. Takže to jsou hospodářská centra současná. To je prostě fakt. Takže mě to nepřekvapuje, že Čína se stane. Ta prognóza vyšla. Čína se stane opravdu nejmocnější zemí. A ještě na počátku 21. století země euroatlantické civilizace kontrolovaly 75% světového bohatství, světového hospodářství. No a v roce 2014 už jsme kontrolovali jenom 48% světového bohatství. A nebylo to tím, že jsme se nerozvíjeli. Bylo to tím, že jsme se rozvíjeli pomalejc než Čína.
Je to její cíl stát se ekonomickým hegemonem?
No tak cíl. Čína nikdy nezapomněla na to století hanby, kdy si západní mocnosti parcelovali, že měli tam svý práva, jako že obchodovat, to byla Británie, pak opiové války, takže se tam usídlila Británie, Portugalsko, Německo, dokonce tam mělo své zóny hospodářské, Japonsko. Takže Čína to považuje za století hanby a snaží se to odčinit, ale prostě přirozeným vývojem se zase centrum hospodářské moci vrátil do jihovýchodní Asie. Když se podíváte na to, co se děje v současné době, tak největší zóna volného obchodu je v jihovýchodní Asii, kde je 15 států podepsalo zónu volného obchodu, která postihuje 2 miliardy lidí. To je největší trh. To my, jako se svými, i když jsme měli třeba ještě Velkou Británii v EU se svými 500 miliony lidmi, no tak co? A i když k tomu připočteme Spojené státy, tak je to 800 milionů lidí. Největší zóna volného obchodu existuje už teď reálně v jihovýchodní Asii. Je to 15 zemí. Takže navíc tam vyrostla Indie jako mocnost ekonomická. A ta má už pomalu 1 300 000 000 lidí.
Takže, ta vlastně přečísluje Čínu zvolna.
Ještě nemá, ne. ale směřuje to k tomu, že Indie bude mít víc obyvatel než Čína. Takže oni si v podstatě vystačí sami. To jsou tak dva obrovský trhy, že...
To, jakým způsobem může ještě sehrát na politickém a ekonomickém poli svou roli Indie, o tom bych se s vámi také dnes chtěla bavit, ale pojďme ještě...
Takže já bych to dopověděl. Takže nám zbývá v podstatě 10 let, abychom se ještě mohli dohodnout o pravidlech světového uspořádání, protože po těch 10 letech už se s náma nebudou bavit a budou nám diktovat svoje pravidla.
Není tomu částečně takto už teď?
No ještě ne, ale jako blížíme se k tomu. Prostě Čína už si nenechá nic líbit. Se podívejte, jak Číňani jednali s Američanama na Aljašce, že jo? Američani jim tam začali vyprávět o lidských právech a oni jim řekli, že nemají právo vyprávět o lidských právech podle toho, jak se v současné době chovají k černochům, že jo? Nebo celou dobu, celou historii. A bylo vymalováno.
Mimochodem čínský náměstek ministra zahraničí Chao Li Tien prohlásil právě toho 18. března 2021, když se v Anchorage setkali američtí a čínští diplomaté, tak řekl, že ve vzduchu byl silně cítit střelný prach. Podle expertů na Čínu je prý tímto pojmem myšleno, že dotyčný prostě myslí na válku. Řekněte mi, přemýšlí podle vás Čína i o takovýchto krajních variantách?
Tak Čína se zatím... Čína buduje svůj obranný průmysl, to bezesporu. Kdo by býval byl ještě před 5 lety řekl, že Čína bude mít nejsilnější námořnictvo na světě, že to měli vždycky Spojené státy. Oni mají zatím Spojené státy víc letadových lodí. Ale loďstvo jako takové, víc lodí už má Čína, ta má sice jenom 3 letadlové lodě, ale buduje další, ale má už takové rakety středního doletu, které zasáhnou jakoukoliv letadlovou loď Spojených států, takže ona to v podstatě ani nepotřebuje. Že jo? A na to se dostala na takovou úroveň těchto raket tím, že Čína nepodepsala smlouvu o zákazu vývoje raket krátkého a středního doletu, který podepsali Spojené státy a Sovětský svaz, kterou loni Američané vypověděli tuto dohodu a Rusové s radostí se k tomu připojili, protože oba dva zjistili, že Číňani mezi tím je už dohonili, možná i předhonili. Takže teďka tyto rakety už budou vyvíjet určitě Indové, Iránci a tak dále, takže to riziko nějakého konfliktu se zvyšuje. Prach se snižuje a riziko se zvyšuje.
Podle toho, co vy říkáte, tak se Čína v roce 2028 nestane jen největší světovou ekonomikou, ale pravděpodobně také vojenským hegemonem. Řekněte mi, je to důvod ke strachu?
No tak já už jsem to někde říkal, státy nemají přátele, státy mají jenom své zájmy. A Čína začíná prosazovat své zájmy. Z Východočínského moře už udělala rybník, svůj, tam už se nikdo nemůže nějak pohybovat bez povolení Číny. A z Jihočínského moře se to snaží udělat teď. Takže postupuje, postupně. Mm. Takže obsadila Spratlyho ostrovy, to jsou skaliska v podstatě v Jihočínském moři, na kterých vybudovali přistávací dráhy, přístavy a udělali z toho v podstatě, teď vyhlásili loni z toho okres, samosprávný okres, zřídili tam i úřady jako okresního formátu a všeho, osidlujou to a z těch Spratlyových ostrovů jsou schopni už čínská letadla doletět na Guam například a prostě to je, což je hlavní základna Spojených států v Pacifiku. Takže
myslíte
pokračují si, že... Číňani v tom.
Oni vybudovali mohutnou válečnou flotilu v Jihočínském moři, která na počet lodí dokonce už podle některých zdrojů převyšuje tu americkou, vy jste říkal.
Už má čínské námořnictvo už je větší než americké. Mm.
Řekněte mi, je to taková malá laboratoř, to, co se děje v Jihočínském moři, na které můžeme vidět, jak by se mohla Čína možná v dohledné době chovat třeba v Indickém oceánu?
No, na to reaguje Indie, protože ta do dneška nemá dohodnuté nebo uznané hranice mezi Indií a Čínou. To je pořád linie příměři. Tam už byly tři války a dochází tam pořád k šarvátkám, že jo, naposled to bylo v blízkosti Butánu, pak v blízkosti Sikkimu. Takže ta čínsko-indická hranice, ta je velmi, no, schází se tam komise pro vytýčení linie hranice, sešly se už více než 500krát, ale pořád k ničemu nedošlo. Ta hranice není pořád stanovená, takže nejkritičejší je ta hranice v oblasti Kašmíru, protože Kašmír v roce 1947 byl rozdělen mezi Indii, Pakistán a Čínu. Protože tam, když Britové dali nezávislost Indii, tak ta knížectví, kterých bylo mnoho v Indii, se mohla rozhodnout, ta knížata, jestli budou chtít být v Pakistánu nebo v Indii, anebo budou chtít mít nezávislost. A Maharaja v Kašmíru vyhlásil nezávislost, což asi neměl dělat, protože okamžitě se tam vrhli z pakistánské kmeny, napadli Kašmír, protože tam je smíšené obyvatelstvo. Tam jsou hinduisté, buddhisté a muslimové v Kašmíru. No a když byl před porážkou, tak požádal, protože Maharaja byl hinduista, nebo je. Takže požádal Indickou republiku o pomoc a indická vláda řekla, ano, my přijde na pomoc, ale vstoupíte do Indické federace. No, takže tím pádem se stal Kašmír součástí Indie, ale je tam linie příměří mezi Indií a Pakistánem a je tam taky, to málo kdo ví, existuje takzvaný Aksaj Kašmír, což je oblast, kterou si obsadili Číňani. A je tam ještě část Ladak, to je součást Kašmíru, byla. Teda loni Indie přijala nový zákon a z Ladaku udělala federální území, federální teritorium, že v Ladaku žijou buddhisti. Tomu se říká Malý Tibet. Takže a ten je právě na těch čínských hranicích. Takže tím pádem indická vláda zvýšila kontrolu nad Ladakem a z Kašmíru. Kašmír je bez Ladaku samosprávným územím, kde jsou hinduisti a muslimové. Takže tak, abych se dostal k tomu. Indie samozřejmě sleduje to, co Čína dělá. Takže Indie se snaží vytvořit takovou alianci, které se říká Quad, což je Indie, Spojené státy, Japonsko a Austrálie. A už měli několikeré námořní manévry, takže dělají manévry Quad jednou ročně, už posledních 5 let. Takže to je taková jako vojenská organizace, kterou se snaží podporovat Indie jako protiváhu Číně, protože navíc Američani přistoupili na to, že už říkají Indický oceán přijali. Ne Pacifik, ale to už je Indický oceán. Takže v tom případě se Američani postavili na stranu Indie. a Japonce taky.
Jakožto protiváhu Číně.
Jako protiváhu Číně, protože všichni se tam začínají obávat čínského vlivu. Že?
Po té, co jste teď vyprávěl, tak vlastně člověk snadněji rozumí třeba nedávnému takovému poměrně bizarnímu konfliktu, kde na linii dotyku obou zemí, Číny, Indie, vysoko v horách, se utkaly vojenské jednotky obou zemí, ale kvůli obavám z rozpoutání nějakého většího konfliktu měli zakázáno používat střelné zbraně. Takže se tam byly holemy a klacky, ale přesto tedy...
A to nebyly holé a klacky, to byly lopaty, krompáče, co prostě pracovní nářadí. A tím se ubilo na obou stranách desítky vojáků.
Myslíte si, že...
Bylo ubito tam.
A myslíte si, že tedy z Indie se záhy stane velký hráč a protiváha Číně?
Tak Indie má zpoždění proti Číňanům. Já jsem jednou měl schůzku s indickým ministrem obrany. Když se vrátil z Číny, tak jsme se sešli a jsem mu říkal, no jaký máte, pane ministře, jaké máte pocity z Číny? A on říká, no... Víte, já jsem zjistil, že v Číně je jenom, já nevím, 7 státních svátků. Jo. Ale u nás je jenom asi 7 pracovních dní. Protože Indie uznává všechna náboženství, takže jsou tam hinduistické státní svátky, muslimské státní svátky, buddhistické státní svátky, židovský státní svátek je tam dokonce uznáván.
To je odpověď, jestli se stane přirozenou protiváhou Číně. Asi ne.
Ale přesto všechno, Indie se taky prudce rozvíjí. Já když jsem tam nastoupil v roce 2001 do Indie jako velvyslanec, tak tam mít auto, to byl sen, to byla téměř rarita, když měl někdo vlastní auto. Jo? Měli motorky, měli kola. A když jsem odjížděl, tak tam bylo víc aut než v Evropské unii. Jo, takže oni vyráběli auta, ale zase nestavili dálnice. Takže si zahltili se jim silnice, tak začali teďka velký program dálniční na propojení Indie a zároveň se jim zahltili přístavy. Takže oni musí vybudovat a budujou přístavy a začali budovat letiště. Takže Indie má jisté zpoždění za Čínou, ale má výhodu, že to je největší demokracie na světě. Tam není diktatura, tam se všechno řeší přes volby. Ale zase problém kastovní společnosti. Že? Kasty, tam oni se jediná instituce, kde neplatí to, z jaké jste kasty, je v podstatě armáda. Kde, když jste schopnej, tak se stanete generálem. Že? Ať jste třeba z té nejnižší kasty nedotknutelných třeba. Pozná se to jenom podle toho, že oni si zase v důstojnické jídelně nesednou spolu. Mají všichni stejné uniformy, ale poznají, kdo je z jaké kasty. Ale když je schopný, tak jsem znal židovského generála. Takže armáda, tam je to nejdemokratičtější v podstatě. I když je to zase nejpřísněji řízená instituce.
Čína také Indii provokuje svým zvyšujícím se tempem spolupráce s Pákistánem.
No to ano.
Vybudovali to. Železnici, vybudovali velký přístav. Myslíte si, že do budoucna budou skutečně dva největší hráči a to bude Čína a Indie? Já už jsem se na to svým způsobem ptala, ale vy jste řekl, že je opožděná. Nicméně...
Opožděná, ale vyvíjí se strašlivým tempem, protože podívejte se, Indie patří mezi 6 zemí, které byly schopny vyslat sondu na Mars.
Obě země mají jaderné zbraně.
Obě země mají jaderné zbraně, obě země mají jaderný sektor v elektrárny, že jo? To mají jaderný průmysl. Obě země mají, já nevím, strategické rakety, že jo?
Dohromady představuje populace těchto dvou zemí 40% světové populace?
No, takže kdyby se tyhle dvě země spojily, tak nemáme šanci. Jako bílá civilizace. Mm-hmm.
To ale asi nehrozí.
To asi nehrozí. Hmm. To asi nehrozí, protože tam ten rozpor čínsko-indický, ten je zatím, říkám, ani za těch 70 let existence Indie nedokázali stabilizovat a vytyčit společnou hranici. Takže tam jsem zažil situaci, kdy tenkrát to byl premiérem byl Singh, tak ten bylo před volbama, tak dělal volební kampaň ve státě u čínských hranic, tam v blízkosti Sikkimu. A čínský velvyslanec byl tak, já bych řekl doslova drzý, že se požádal o návštěvu na ministerstvu zahraničí a protestoval proti tomu, že indický premiér dělá volební kampaň na čínském území. A odpověď indického ministra zahraničí byla, tak pokud toho nenecháte, tak víte, že tady máme tibetskou vládu v exilu, že tady máme Dalai Lámu. Tak my uznáme Tibet jako nezávislé území. Konec jakýchkoliv diskuzí o tomhle tom. Ale
tím chcete říct, že se vlastně zatím tyto dva velké kolosy navzájem drží v šachu?
Ano. Protože no, oni byly tři války už mezi Čínou a Indií, že? A v té poslední vyhrála Čína, takže získali jisté území, ale Indie za posledních pět let vybudovala strategické silnice do Ladaku a na tu indicko-čínskou hranici, aby tam mohli dopravovat jednotky rychle. Oni tam nebyli schopni rychle dopravit jednotky. To už teďka tímto srovnali, postavili tam letiště, strategická letiště, takže na ty hranice se ty síly vyrovnávají. A mají dohodu na ty hranici, že nebudou, že se nesmějí používat střelné zbraně. Proto použili ty
klacky
a kameny a lopaty a tak dále.
Pojďme se podívat ještě na takovou tu vnitřní politiku Číny, abychom lépe porozuměli situaci, která teď v Číně je. Podle některých komentářů je prý možné, že se komunistická strana Číny může teď svojí silnou retorikou snažit podnítit nacionalistické nálady a sjednotit čínský lid. A že je docela dobře možné, že tímto způsobem připravuje své lidi na blízkou budoucnost, potažmo také třeba na válku. Čtete to podobně?
No, čínský nacionalismus, ten tam je přítomen, ale vládnoucí strana prostě má politiku, která říká, už nikdy nedopustíme ostudné století pokořování Číňanů. Máme vlastní národní hrdost a už nikdy se to nebude opakovat. A Číňani s tím souhlasí.
Na tohle oni slyší.
Na to oni slyší. Proto já jsem třeba, když jsem byl ve Spojených státech, byl jsem v San Francisku, tak tam je obrovský Chinatown. No a tam jsem viděl nástěnky na ulicích, kde byla komunistická Čína propagovaná Číňanama usedlýma ve Spojených státech. Největší počet zahraničních studentů ve Spojených státech jsou Číňani, kteří si to platí, ale kteří se vracejí do Číny. Takže pokud Čína dosahuje obrovského pokroku ve vědeckém výzkumu a vůbec v technice, tak teďka nám tady spadly zbytky rakety, která vynesla základ čínské stanice vesmírné, že jo, která obíhá kolem Zemi. Takže vidíte, že Číňani jako dosáhli pokroku, jako jsou už srovnatelní s Američanama v tomto. Budou vlastní vesmírnou stanici. A ty studenti se vrátili do Číny, protože jsou hrdí Číňani. S Tajvanem, dobře, Tajvan nesmí vyhlásit nezávislost. Ale jinak, ten největší investor v Číně je Tajvan. Zase Číňanovi, jako tam jsou čínské, tajvanské čtvrti v těch největších městech.
Jaromíre Novotný, já vám děkuji, že jste se takto podíval na svět a že jste sundal růžové brýle. Díky moc.
Rádo se stalo.
Milí posluchači, dnes už jsme řekli vše, ale několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Přáli bychom si ale, abyste naše pořady navštěvovali především na našich webových stránkách. Proč? to vám určitě nemusíme vysvětlovat. Děkujeme vám všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.